Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanın Müdafiə Naziri güc tətbiq edilməsinin mümkünlüyünü istisna eləməyib. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi sakitliyə çağırıb. Abxaziyada keçirilmiş prezident seçkilərində indiki prezident Bağapş qalib gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasa, müharibə qaçılmaz olacaq və bunu hamı bilməlidir. Bunu Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Həmçinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu yaxınlarda hərbi güc tətbiq edilməsinin mümkünlüyünü istisna eləməmişdi. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi sakitliyə çağırıb və müxalifəti düşmənçilik mühiti yaratmaqda ittiham edib. O, müxalifəti düzgün yola qayıtmağa çağırıb və ölkədə keçirilən etiraz aksiyalarının qanunsuz olduğunu bildirib. Polis bu arada Tehran Universitetində düşərgə salmış tələbələri mühasirəyə alıb. Tələbələr deyir ki, ölkənin ali dini lideri İran İslam Respublikasının banisi Ayatollah Ruhullah Xameneyinin şəkillərinin yandırılması ilə bağlı göstərilən süjetləri hökumətin özü qondarı. İranın dövlət televiziyası dəfələrlə dekabrın 7-sində keçirilmiş nümayiş vaxtı naməlum əllərdə yandırılan bu cür şəkilləri nümayiş etdirib. Tələbələr deyir ki, bunu hökumətin agentləri qəsdən eləyib. Gürcüstanın separatçı bölgəsi Abxaziyada keçirilmiş prezident seçkilərində indiki prezident Sergey Bağapş qalib gəlib. İlkin məlumatlara görə Sergey Bağapş 59.4, onun əsas rəqibi keçmiş vitse-prezident Raul Xaçunbay isə 15.4% səs toplayıb. Müxalifət qanun pozuntularına yol verildiyini təkid edir. Bu, Moskvanın müstəqil dövlət kimi tanımasından sonra Abxaziyada keçirilən ilk prezident seçkiləridir. Gürcüstan seçkini Rusiyanın başçılığı altında tamaşa adlandırıb. Müxalifətdə olan ədalətli Gürcüstan uğrunda partiyanın lideri və keçmiş baş naziri Zurab Noğaydeli yenidən Moskvaya yollanır. Bugün bu onun son 3 ay ərzində Moskvaya 3-cü səfər olacaq. Noğaydeli Rusiya Xaricilər Nazirliyinin rəsmiləri, Gürcü izmasının nümayəndələri, habilə Asetiya və Abxaziyanın tanınmış xadimləri ilə görüşəcək. Noğaydelini bundan əvvəlki səfər zamanı Rusiya Xaricilər Nazirinin müavini Qriqor Karasin qəbul eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Çin, Qazaxıstan və Özbəkistan liderləri Türkmənistana yığışırlar. Onlar sabah Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan və Çini birləşdirən yeni qaz kəmərinin açılışında iştirak edəcəklər. Hu Çintao, Nursultan Nazarbayev və İslam Kərimov bugün Aşqabadda Türkmənistanlı həmkarları Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşməlidirlər. Görüşdə energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Korrupsiyada ittiham olunan Kabil meri bugün tutduğu postdan gedib Abdul Əhəd sahibi 4 il həbs cəzasına məhkum edilsə də, apellyasiya şikayətinə baxıldığı müddət ərzində girov qoymaq şərti ilə azadlığa buraxılıb. O, həmçinin bu müddət ərzində işə gəlməkdə davam edirdi. Mer ona qarşı irəli sürülmüş ittihamın siyasi motivli olduğunu deyir. Dünən onun müavini də həbs olunub. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Əfqanistana gözlənilməz səfər eləyib, o ölkə prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb. Gordon Brown Kabildə jurnalistlər qarşısında çıxış eləyərkən deyib ki, yaxın aylar Əfqanistan üçün həll edici olacaq, çünki ABŞ və onun müttəfiqləri bu müddət ərzində ölkədəki qüvvələrin sayını artıracaq. Amma Brown qeyd edib ki, buna baxmayaraq Əfqanistan ordusu daha aktiv rol oynamalıdır. 18 illik fasilədən sonra Belqradla Sarayev arasında dəmir yolu əlaqəsi bərpa olunub. İçərisində onlarla sərnişin olan kiçik qatar 8 saatlıq yola çıxıb. Dəmir yolu idarəsinin rəhbərliyi ümid edir ki, gələcəkdə sərnişinlərin sayı artacaq. 9 Latin Amerikası ölkəsi ticarətdə ümumi valyutaya keçirlər, amma bu valyuta dövlətlər arasındakı borçlar və ticarət əməliyyatlarının ödənilməsində ABŞ rollarına alternativ olaraq elektron şəkildə olacaq. Bura Venezuela, Kuba, Nikaragua, Honduras, Ekvador və Boliviya kimi ölkələr daxildir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qala ey bizim qala,
ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
...2009-cu il dekabrın 15-i... ...bənzərsiz Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhluzadənin 100 yaşı tamam olur. Azadlıq Radiosunun iz proqramında 100 yaşlı rəssamın izinə düşməyə qərar verdik. Bu dəfə onun sənətçılığına yaşaq dedik, onu anaq dedik... ...və Bakı Əmircan Qatarının 100 yaşlı sərnişini radiodastanını hazırladıq. Səttar Bəhluzadə necə ömür yaşadı? Rəssamlıq nədən onun alın yazısına çevrildi? Doğulduğu Əmircan kəndi ona nə verdi? Kəpəzin gözyaşları necə axdı? Qız bənövşə necə çiçəklədi? Rəzə şəlaləsi nədən aşıb daşdı? Səttar Bəhluzadə irsinin araşdırıcısı, bir zamanlar ünlü rəssamı şəxsən tanıyan, onunla ünsiyyətdə olan sənətşünas Siyadxan Əliyev bu izdə bələdçimiz olacaq.
Siyadxan bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Sizinlə düz bir il öncə Can Bakı proqramının canlı efirində görüşmüşdük. Səttar Bəhluzadənin 99 illiyində. 100 illik yarım qapını kəsib. Necə gedir yubiley tədbirləri?
İkili yanaşmaq olar bu artıq nəticələnən yubiley tədbirlərindən. Yəni 2007-ci ildə Azərbaycan hökuməti UNESCO-ya müraciət etmişdi ki, 2009-cu ildə Səttar Bəhluzadənin beynəlxalq miqyasda 100 illik yubileyi qeyd olunsun. Çox sağ olsunlar UNESCO-nun ekspertlərdən bu müraciəti təhlil edərək Səttar sənətinin böyüklüyünü nəzərə alaraq 2009-cu ilin Səttar Bəhluzadə ili elan olmasına qərar verdilər və bu qərarın ardında da ölkə prezidenti İlham Əliyev 2008-ci ilin 31 yanvarında yubileyin keçirilməsi ilə əlaqədar bir sərəncam imzaladı və artıq o vaxtdan demək olar ki 2 ilə yaxın bir vaxt keçib, yəni bu il ərzində əslində yəni, Səttarın yubiley təntənələrinə hazırlıq da keçməli idi, yəni tədbirlərin müəyyən səsi də tamamlanmalı idi. Mən son günlər Səttar Bəhluzadənin ələ qədər bir çox tədbirləri iştirakçı olmuşam. Orada da bir neçə dəfə vurğuladım ki, UNESCO haradasa 2009-cu ili Səttar Bəhluzadə ili elan eləməklə bəlkə də Azərbaycanla özünün mədəniyyətini, hətta mən deyirəm bəlkə də bir çox siyasi problemlərini belə çözmək yolunda Səttar Bəhluzadə sənətindən istifadəyə bir yol açmışdı. Ancaq təəssüf ki, biz bu ili Səttar ayına çevirdik. Bir ildə görməli işlər hamısı saxlamışıq bu dekabr ayında. Bu işlər bir-birinin ardınca görünür. Mənə gəlir ki, 1000 dənə siyasətçinin görə bilmədiyi işi təkcə Səttarın Qarabağa həsr etdiyi əsərlərlə dünyada görmək olardı. 15-20 əsərdən ibarət, onun öz fotolarından ibarət bir sərgi təşkil etməklə, yəni dünyanın müxtəlif ölkələrində bu sərgini göstərmək həm Səttarın böyüklüyünü, həm də Azərbaycan mədəniyyətinin necəliyini, Azərbaycan xalqının səviyyəsini göstərmək olardı. Batxaqlarımız bizim haqqımızda o qədər müxtəlif fikirlər yaradırlar, müxtəlif fikirlər söyləyirlər və bizi başqa bir vəhşi bir qiyafədə təqdim etməyə çalışırlar. Yəni təkcə Səttarın əsərini görən bir hansı bir Avropalı Azərbaycan xalqının hansı qüdrətə malik olduğunu görə bilərdim. Və deyəlim ki, yubiley tədbirlərlə əlaqədar artıq Azərbaycanda bir çox tədbirlər keçirilib. Azərbaycan Dövlət Rəssamı Akademiyasında ayın 10-11-də müəllim professor heyətinin və tələbələrin iştirakı ilə 22 günlük ilmi konfrans keçirilib. Burada bir çox məruzələr dinlənilib. Səttar haqqında hazırlanan klip nümayiş etdirilib. Çox maraqlı məruzələr dinlənildi. Eyni zamanda Səttarın doğulduğu qədim Xilay kəndində, yəni indiki Əmircan kəndində 97 salim məktəbdə məktəb kollektivi çox yüksək səviyyədə bir tədbir keçirdi və ayın 10-unda isə Əmircandakı demək Səttar Bəhluzadə adına Mədəniyyət Sarayında kənd ictimaiyyətinin iştirakı ilə tədbir keçirildi və bu tədbirlər artıq davam etməkdədir. Deyərdim ki, yəni bu tədbirlər öncəsi də noyabrın 16-sı 20-si arası Parisdə UNESCO-nun iqamətgahında Səttar Bəhluzadənin yubileyi qeyd olundu. Orada həm əsərlərinin reproduksiyaları nümayiş olundu, həm də Azərbaycan mədəniyyət işlərinin iştirakı ilə bir konsert düzenləndi.
Səsində məvlətim şeylər dillayı.
Niyə reproduksiyalar? Özünə aparmaq mümkün deyildimi?
Niyə mümkün deyildi? Yəni Səttar Bahadırdanın Azərbaycan muzeylərində, təşkilə muzeylərində 200-ə qədər əsəri saxlanılır. Nədənsə incəsənət məbədi sayılan Parisə Səttarın əsərlərin sürətini aparmaq mən nə dərəcədə məntiqə uyğundur. Belə də bəzilər deyirlər ki, güya artıq bu dünyada qəbul olmuş bir formadır. Yəni, haradasa əsərlərə bir ziyan gətirməmək xətrinə. Hər halda bu əsərlərin orijinallarını ölkədən çıxarılması haradasa böyük rüsumca sığorta rüsumu tələb edir. Ona görə baxımdan bəlkə də bu variantı əl açıblar. Ancaq hər halda mən fikirləşirəm ki, Səttar Bəhruzadənin əsərlərinin orijinalını yəni Avropaya, dünyaya göstərmək lazımdır ki, Səttara olan münasibət kifayət qədər aydın görülsün. Ona görə də bu əsərlər orada nümayiş olundu. Yəni, indi mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda bir yekun, yəqin prezident səviyyəsində bir tədbir olacaq. İndi onun hələ dəqiq tarixi məlum deyil.
Məni candan usandırdı, cəfadan yar usalmazmı, usalmazmı?
Yübrü ilə əlaqədar bir çox tədbirlər də, yəni ki, daxil idi bu nəzərdə tutulan proqramda. Onların da biri də, yəni Səttar haqqında kitabın yazılması idi. Elə Səttar Bəhruzadənin 99 illiyində biz baxdıq, bir söhbət açmışdıq. Hətta biz orada xatırlayıram ki, biz müraciət elədik ki, kimdə nə varsa da bizə müraciət edə bilərlər. Mən studiyanı tərk eləyəndən bir 10 dəqiqə sonra mənim telefonuma bir zəng gəldi.
Yəni canlı efirdən sonra.
Yəni Arif adında bir iş adamı mənə zəng eləmişdi. Və dedik ki, biz o kitabı demək maliyyə dəstəyi verməyə hazırıq.
Doğrudanmı?
Çox mən təsirləndim. Yəni Azərbaycanda belə ürəyi açıq insanlar var. İnan ki, İranın belə adamlar çoxdur. Və mən ona bildirdim ki, yəni bu kitab dövlət dəstəyi ilə hazırlanır, yəni gübrə tədbirlərinin sırasındadır. Ona görə də bu məsələ belə qaldı. Ancaq kitab artıq çapdadır. 400 səhifəlik, çox belə mən deyirəm ki, əzəmətli bir kitab alınıb. Ora 500-ə qədər Səttarla bağlı əsərlərin reproduksiyası eləcə həyatı ilə bağlı fotolar daxil edilib. Mən deyirəm ki, bu kitab Səttar Bəhruzadə haqqında bir ensiklopediyadır. Yəni orada Səttarın həyat və yaradıcılıq yolu, onun qrafik irsi, Səttar və Füzuli mövzusu, Səttar fəlsəfəsi, Səttar poetikası, Səttar yaradıcılığında tarixlik, Səttarın gündəlikləri, Səttara ithaf olunan şeirlər, əsərlər, əsərlərinin siyası, sənət haqqında Səttarın fikirləri, sənətkarların Səttar haqqında fikirləri və eləcə də ingilis və rus dillərində demək kiçik məlumat verilmişdir. Çox təəssüflərim ki, kitab satışda olmayacaq. Təəssüfləndirici maraqlı budur ki, yəni kitab
niyə çatmadı?
Yübrəyə bəlkə də çatar indi əhali, yəni o dövlət səviyyəsində olunacaq yekun tədbirə çatar da bilər. Yəni ki, artıq bu həftənin əvvəlində bu çapa getməlidir. Ancaq yəni kitab çox da böyük tirajda çap olunmayıb və satış üçün nəzərdə tutulmur. Yəqin kitabxanalara paylanılacaq. Ancaq çox inanmaq istəyirəm ki, bəlkə də bu verilişimizdən istifadə edib hansısa bir əlaçıq, ürəyə açıq iş adamlarımız tapılacaq ki, bu kitabı çap eləyib, kitabı nəşr edib, cəmada satdıraq. Yəni kitab böyük təbliğat vasitəsidir. Yəni Səttar Bəhruzadənin əsərlərini bu günləri başqa yerə çıxara bilmirsə, ancaq kitabını heç olmasa çıxartmaqla onu təbliğ etmək, Azərbaycan mədəniyyətini göstərmək olar.
Gülürük sağrına qarşı, gözümdən qanlı axar, qanlı axar su.
Bax, adətən Səttar Bəhruzadədən danışanda onun qəribəliklərindən söz açırlar. Bir rəssam üçün, üstəlik də dahi adlandırdığımız rəssam üçün qəribəlik qəribə görünməlidirmi?
Dahilərin belə böyüklüyü onların qəribəliklərindədir bir tərəfdən. Yəni burada ən bu sənətkarlara aiddirsə də, bir tərəfdən onun sənətinin yüksəkliyi, eyni zamanda şəxsiyyətinin böyüklüyü çulğalaşır, bir yerə birləşir və arada bu dahi kimi onu biz tanıyırıq. Səttar Bəhruzadənin sağlığında müasirləri aramıza gəzən dahi deyə çağırırdılar. Yəni sənətsevərlər buna sənətimizin məcnunu ayaması vermişdilər. Artıq sağlığında, yəni ki, hökumətin verə biləcəyi ən yüksək dəyərləndirmədən yuxarı idi bu adlar. Yəni ona görə də Səttar bəlkə də dünyadan köçəndə, ömür qatarından, ölüm qatarından minəndə artıq qalan dünyadan yaransılığı yox idi. Yəni o çiyinlərdə anasının uyduğu qədim xilaq yarımsanlığına üstanda da bu dünyadan nigaran deyildi, bilirdi ki, onun qoyub getdiyi bədii iz etibarlıdır, o əbədiyyətə qovuşur. Özdə heç o bir çoxlarının arzuladığı kimi heç Fəxri Xiyabanda dəfn olunmağı arzulamırdı. Yəni o Fəxri Xiyabandan daha çox o sadə insanların arasında dəfn olunmağı üstün tutdu. Və bu sadelik buna bütün hayatının bütün formalarında, bütün yerlerinde rast gelirdi. O kadar sadeydi ki, ben diyelim ki belki de o sadeliğe müeyyen o rahatlıklarla haram katmak istemirdi. O sadeliği pozmak istemirdi. Ben o kitapta bir yerde getirmişim ki, bizim hürmetli alimimiz Kamil Veli Nermanoğlu'nun bir fikrini getirmişim ki, Kamil Veli yazmıştı ki, Settar Behruzade bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batmadı. Ben de Kamil Veli'nin fikrini devam ederek yazmıştım ki, Kamil Veli ona sadece bunun vakti yok idi. Yani o uşağılığından öz misyasını bilirdi. Ve o bu misyasını yerine getirmeyle meşgul idi. Bataklar çoğalsa da, azalsa da, dostlar azalsa da, çoğalsa da, yani Settar başını aşağı salıp öz işini görürdü. Ve ona göre de Settar sağlığında özünü ebediyat kazanmıştı. Özü sağlığında deyir ki, beni 20 yıldan sonra başa düşecekler. Yakin ki o dövrde de, yani onun o senette elediği navatarlığın mükabilinde hissedir ki onu başa düşmeyenler de var. Ben bugün de konferansa çıkımda dedim ki, indi artık o dövrden 35 yıl geçip Settar'ı biz başa düşebilmişim mi? Meryem gel ki yok. Hala da başa düşmemişim.
Onun dediğinden yani, iki defa artık.
Böyle Settar'a evet. Münasebet bile olmamalıydı. Settar Behruzade büyünleri kabirde uyuyor. O dünyanın sakinidir. Settar'a bugünkü tenteneler hiç lazım da diyor. Onun haberi de yoktur. Belki de ruh, tabii ki var ruh. Belki de ruhu bunu görür, eşidir. Ancak o tenteneler Settar'dan çok bize lazımdı. Yani biz özümüzün kimliğimizi subut eləmək için ve aynı zamanda tarih boyu, yani Nizamiler, Füzuliler, Nesimiler, Sabirler, Səhhətler, Üzeyirler, onların kölgesinde biz bir millet kimi rahat nefes alabilirik. Bu günləri artık o sıraya Settar da daxil olub. Yani Settar bu günləri hər bir xalqımız üçün mənəvi dayaqdır. Yani biz hara gedəndə Settarın işini göstərməklə, Settar adını çəkməklə deyərik ki, fəxrlə ki, mən Azərbaycanlıyam. Vaxtı ilə görkəmli şair Nazım Hikmət Şəki Xan sarayına yönəli bir fikir işlətmişdi ki, Azərbaycan xalqının heç nəyi olmasaydı belə, təkcə Şəki Xan sarayını dünyaya göstərsəydi, dünya görər ki, Azərbaycan xalqı nə qədər qüdrətli bir xalqdır. Yani bu baxımdan da Settarın bu günləri əsərini dünyanın istənilən adlı sanlı muzeyində, qalariyasında göstərmək olar və fəxrlə də qürur hiss keçirmək olar ki, Settar doğrudan da böyük sənətkardır, dahi sənətkardır.
1909-cu il dekabrın 15-də Bakının Əmircan kəndində doğuldu. 1974-cü il oktyabrın 13-də dünyasını dəyişdi. Öz arzusu ilə Əmircanda torpağa tapşırıldı. Mən natura dalınca qoygin kimi baş götürüb başqa diyarlara getmərəm. Doğma yurdumun təbiəti mənim ilham qaynağımdır, söylədi. Bütün ömrü boyu doğulduğu kənddə yaşadı. Bakıya Mircan elektrik qatarında gedib gəldi. Şəhərdə dövlətin ona verdiyi iki otaqlı mənzilə yaxın durmadı. Onu gənc rəssam Tahir Salava bağışladı. Qəribəliyi tək bununla bitmirdi. Bəzərsiz rəssam Settar Behruzadənin izindəyik. Bakı Əmircan qatarının 100 yaşlı sərnişini radio dastanını dinləyirsiniz. Bələdçimiz tanınmış sənətşünas Ziyadxan Əliyevdir.
Siz indicə zamandan danışdınız. Sizə elə gəlmirmi ki, Ziyadxan bəy, Settar Behruzade uyğun zamanda doğulmamışdı? Məsələn, o hansı dövrdə sizin fikrincə doğulsaydı, daha uğurlu sənət həyatı yaşaya bilərdi? Bir də Sovetlər nədə Behruzadiyə əngəl olurdu?
Moskvalı sənətşünas Qriqori Anisimovun bir gözəl sözü var. Bu deyir ki, Settar Behruzade dünyanın adamı olmadığını söyləməyə haqqı çatırdı. O artıq 5 yaşından özündəki o fiziyoloji dəyişiklikləri bilməsə də, yəni tədricən dəyişiklikler onun həyatına gətirən müəyyən kədər notları buna bəlli idi və bu o kədər notlarını məhz yaradıcılıqla əritməyə çalışırdı. Bilirsiniz, bunun baxmayaraq əsərləri bu günlər hamıya sevinc bəxş edir. Ancaq mən deyirəm ki, o kədərdən yorulub. Bilirsiniz, ömrü boyu yaşadığı bir kədərdən. Mən bu günləri təsəvvür edirəm ki, bu insanda nə qədər müqavimət gücü olub ki, insan özünün boynuna asılan o ağır mənəvi yükə davam gətirə bilib və bu qədər gözəllik qaynağı yarada bilib. Bu əsərlərdə elə bil ki, təbiətlə insan oğlu bir-birinə meydan oxuyur. Biri gözəlliyi yaratdığı üçün, o birisi də onu duyduğu üçün. Settar kimi təbiəti duyan ola bilməyib, mən inanmam ki, buna söz olsun. Çünki Səttar Bəhruzadəyə Tanrı müəyyən şeyi qızırqanmışdısa da, ancaq çox şeylərin qapısını açmışdı. Mən hətta kitabda qeyd eləmişəm ki, təbiət sanki əllərini açıb deyirdi, bizdən nə bacarırsan götür. Səttar da onu göstərə bilmişdi. Yəni o Səttar kimi, yəni Səttar kimi əxlaqi kamilliyə yetişən adamlar onu görə bilərdilər. Yəni Səttar təbiətdən elə rəngləri, elə motivləri, elə obrazları görür ki, bunu ətrafındakıların heç biri görə bilmirdi. Təbii ki, o adamlar Səttardan qat-qat aşağı olduqlarından Səttarı duya bilmirdilər. Yəni Səttarı duymaq üçün də yəni o səviyyə müəyyən qədər qalxmaq lazım idi. Ona görə də Səttar səhərdən axşama kimi təbiətin boynunda olurdu və o heç bir əsərində də təbiət motivinin heç bir surətini yaratmayıb. Müəyyən etüdləri var ki, müəyyən demək obyektlərin hardasa fiksasiya eləmək üçün təsvirini alıb. Ancaq imatxana qaydandan sonra tamam o gördüklərindən bir ayrı dünya yaradıb. Bunun belə bədii prinsipini mənim belə anlamama görə bu demək çəkmədən müşahidə aparırdı. İmatxana qaydandan sonra müşahidə aparmadan çəkirdi. Yəni bu artıq burada bunun köməyinə ancaq şişirtmə və bədii yalan gəlirdi. Yəni ümumiyyətlə əsl sənət əsərlərinin, insanları heyrətləndirən sənət əsərlərinin hamısı məhz o bədii şişirtmədən, bədii yalandan doğur. Yəni o olmadan hardasa təbiətin bir quru surəti ola bilər. Səttar isə təkrarçı, yəni hardasa bir surətçi deyildi. Ona görə də Səttarın əsərləri demək olar ki, insanları gözəllik qaynağı bəxş etdiyi kimi həm də düşündürür. Çünki Səttar Bəhruzadənin əsərləri Azərbaycan rəssamlığında yaradılan ilk fəlsəfi mənzərələr idilər. Yəni Səttara qədər Azərbaycan rəssamlığında mənzərə üçüncü dördüncü dərəcəli bir janr sayılırdı. Ancaq Səttar gəldi və mənzərəni o dördüncü üçüncü oradan gətirdi, qoydu düz birinci təbəqəyə.
Bir pəri səsləsin səsləsin, eşqinə düşdüm nagəy, indi bildim səbəbi xilvəti aləm nəymiş.
Yəni siz deyirsiniz düz vaxtında doğuldu, həmin dövrdə doğulmalıydı o, eləmi?
Ümumiyyətlə, o vaxtın mən deyə bilmərəm, ancaq Səttar Bəhruzadənin yaşadığı dövr, təbii ki, ideoloji, demək, mühitə görə bunun düşüncələrlə təs mütənasib idi. Yəni təzə təşkil edildi.
Necə yaşaya bildi orada, onu demək
və, istəyir? Və demək istəyirəm ki, o vaxtlar, hətta 40-cı illərdə onun sosialist realizminə əks olan dünya görüşü, təsvir vasitələri artıq sovet ideologlarının xoşuna gəlmirdi. Hətta o vaxtlar Azərbaycan Rəssamlar İttifaqına rəhbərlik edən bir nəfər qəzetlərin birində bir 42-ci ildə bir məqalə yazıb ki, Səttar Bəhruzadə və Tağı Tağıyev burjuva incəsənətini təbliğ edirlər. Özü Zərbaşı deyir ki, müharibə vaxtı belə şey yazmaq olardı. Adamı yoxsa basardı da fronta gedərdi deyir. Yəni hələ bu 42-ci ildə bunun haqqında bu sözlər deyilirdi. Ancaq o onda demək axtarışları mənə gəlib bir balaca sən getməyə qərar verdi. Yəni o ağıllı adam idi. Başa düşdü ki, bu sovet maşını ilə komünist maşınla mübarizə aparmaq çətin olacaq. Ona görə də o hardasa müəyyən qədər deyərim ki, o real səfkili, nisbətən real səfkili, poetik ruhlu mənzərələr çəkməyə başladı və onda bu əsərlər də o qədər belə insanlardan narazılıq doğurmurdu. Ancaq tədricən artıq 50-ci illərin axırı, 60-cı illərdə Səttar Bəhruzadənin yaradıcılığında böyük dönüş baş verdi və bunlar artıq sovet ideologiyası, sosialist idealizmi çərçivəsində sığışmırdı. Bunlar əsl novatorluq nümunələri idi. Ona görə də artıq o sovet ideoloqları bunu başladılar müxtəlif vasitələrlə təzyiqlər eləməyə, buna verilən qanunları azaltmağa.
Eşq sevdasına sərf eylər Füzuli ömrünü, bilməzəm bu xabi qəvlətdən qaça, bidar
sovet ideoloqlarının içərisində nə qədər Səttarın sevməyənlər vardısa da, ancaq bəziləri də vardı ki, görsən onu müdafiə edirlər. Mən geri gəlmişəm, qeyd edirəm ki, o vaxtlar Azərbaycan Komünist Mərkəzi Komitəsinə ikinci katibi işlərini, Pyotr Matveyeviç Yelistratov familiyalı bir nəfər burada işləyib. O vaxtları məhz o novatorluq hissləriyle yaşayan Səttar Bəhruzadəyə, Toğrul Nərmanbəyov və Tarih Salova böyük mənəvi dayaq olub. Yəni onun sayəsində onlar belə necə deyirlər, kefləri istəyən kimi işlər görüblər. Yəni Azərbaycanı gəzirlər, dolaşıblar əsərlərini çəkiblər. Təbii ki, Pyotr Matveyeviç ömrü boyu burada qalası deyildi. 60-cı illərin axırlarında da artıq Səttar Bəhruzadə özünü təsdiqləmiş bir sənətkar idi. Artıq 60-cı ildə ona Respublikanın Vətən İnsanı xadimi adı vermişlər. 63-cü ildə xalq rəssamı adı vermişlər. 72-ci ildə artıq dövlət mükafatına layiq görüldü. Yəni artıq Səttar müxalif olsa belə, yəni qəbul olunan idi. Yəni bunu inkar etmək mümkün deyildi. Yəni onu mən deyərim ki, bəzən çox adamlar var ki, xalq rəssamı adını daşıyırlar. Ancaq xalqın rəssamı olmaq Səttar kimi sənətkara məcun layiq idi. Yəni ki, elə xalq da onu hər yerdə onu belə əzizləyirdi, sevirdi. Bu gün də elə o vaxtda Azərbaycanda fəhlədən tutmuş aləmə kimi soruşsanız ki, bir rəssamın adını çəkin, hamı bir səslə Səttar adını çəkərdi. Səttar belə ümumxalq məhəbbəti qazanmışdı. Ancaq bayaq qeyd elədim ki, yəni müəyyən mənada bunlar dolası da olsa bunun dikbaşlığını, dərdim, yəni qürurluğunun cavabını müxtəlif vasitələrlə verməyə çalışırdılar. Bu da ən çox bayaq qeyd elədim, daha çox qanarlarını kəsməyə çatırdı. Bir misal çəkim ki, biraz əyanı olsun söhbətimiz. 61-ci ildə Səttar Bəhruzadə özünün yaradıcılığının şah əsərlərindən biri olan Xəzər Gözəl əsərini yaradır. Əsərlə çəkiləndən sonra İncəsənət Muzeyi tərəfindən alınıb və bir sonra bu əsəri Mütfaq sərgisində göstərilmək üçün Moskvaya aparırlar. Və təbii ki, o vaxtlar Mütfaq sərgisinə Mütfaq miqyasının hər yerindən rəssamlar gələrdilər, sənətşünaslar gələrdilər, bir-birinə ünsiyyətdə olanlar söhbət edərdilər. İndi hamısı müxtəlif ali məktəblərdə oxuyan rəssamlar, sənətşünaslar dedilər. Sərgilər də bir növ elə bir təmas vasitəsi idi. O vaxtlar bu sərgiyə Səttar gəlməyib. Ancaq o həmin sərgidə Xəzər gözəlini görən Qazaxıstan mədəniyyət işçiləri bu əsəri almağa qərar alırlar. Soruşurlar ki, bunun müəllifi hardadır? Deyirlər ki, Moskvaya gəlməyib. Bunlar bu əsərə başqa müştərinin çıxılması üçün tez təyyarə minib uçublar Bakıya ki, hamının qabaqlasında gedib əsəri alsınlar. Gəlib Bakıda Səttarı tapıblar və ondan həmin əsəri almaq istədiklərini bildiriblər. Səttar dedi ki, vallahi o əsər mənimdir, onu dövlət məndən alıb İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasına daxil edilib. Bunlar başa salırlar ki, biz onu muzeyin razılığı ilə bir muzeydən digər muzeyinə ala bilərik. Yəni harda-sa Sovet məkanı çərçivəsində belə şeylər o vaxtlar irəli olurdu. Təkcə razılığınız lazımdır ki, siz razı verəsiniz ki, biz o əsəri aparaq Qazaxıstana. Özə biz sizə bunun müqabilində 25 min rubl verməyə hazırıq. O dövr üçün bu böyük pul idi. Səttar deyir ki, yox, eləyə bilməyəcəm. Buna xahiş edirlər ki, onda bir üçün bu əsəri təkrar elə. Deyir, yox, mən təkrarçılığı xoşlamıram. Kör peşman durub getməzsəndə, bunlar istərsəməz bunların fikrindən belə söz keçir ki, bundan soruşsunlar ki, bu əsəri dövlət səndən neçəyə alıb. Deyir ki, sir deyirsə deyin görək bu əsəri sizdən neçəyə alıblar. Bu da bunu gene müxtəlif vasitələrlə sir gizlətsin demək istəmir. Görür ki, daha bunu aşkarlıq ediblər, bəlkə çəkmirlər. Bu da deyir ki, bəs məndən bunu 600 rubla alıblar. 600 rubl deyəndə bu Qazaxıstanlı qonaqlar hamısı başım tutublar, uzun müddət özlərinə gələ bilmirlər ki, bu qədər insafsız oğlar. Belə bir şah əsərə, şedevrə, sənədincisinə 600 rubla, 25 min rubl hara, 600 rubla.
Uşaqları bir dəstə gür bağlasın, yel gələndə bir gətirsin qoyalım, bəlkə mənim yatmış vaxtım oyalım.
Ancaq Səttar belə şeylərdən sınan deyildi. Yəni Səttar ona görə də səhərdən fəhlə kimi gələrdi saat 9-da Əmircandan emalatxanasına, axşama kimi işləyərdi və axşam da
emalatxanasında.
Bəli, Bakıda. Yəni ki, o ən özü üçün, onun üçün ən münasib belə minik maşını bu elektrik qatarı idi. Yəni minərdə Əmircandan gələrdi bu Sabitçovazdanlı. Yəni bu sadəliyinə heç nə bir haram qatmadı. Yəni belə halal insan kimi yaşadı, yəni yaratdı və sonda da əbədiyyətə qovuşdu.
Bəzərsiz rəssam Səttar Bəhruzadənin izindəyik. Bakı Əmircan qatarının 100 yaşlı sərnişini radio dastanını dinləyirsiniz. Bələdçimiz tanınmış sənətşünas Ziyadxan Əliyevdir.
Nisiyyət xan bəy, bax, mənim üçün Səttar Bəhruzadə Bakının simvollarından biridir. Biz ikimiz də məncə onu canlı görmüşük Bakının küçələrində gedən, deyilmi? Siz necə xatırlayırsınız onu? Mən məsələn həmişə onu Bakı Soveti İçəri Şəhər metrosunun ətrafında gəzən görərdim. İstiqlaliyyət küçəsindən keçən.
Siz keçən görmüşsünüz, ancaq
siz daha yaxın.
Mən belə bir Səttar haqqında söz düşəndə mənim üçün bu ifadəni xoşlayıram deməyə yenə indi dinləyicilərimiz üçün maraqlı olacaq. Valideyn adamı göydən yerə indirir. ancaq yaxşı müəllim adamı yerdən göyə qaldırır. Səhətlərin mənim həyatımda rolu bu cür olub. Mən onu şəxsən özümü mənəvi bir ata sayıram. Yəni mən rəssam məktəbində oxuduğum 4 ildə mən onunla təmasda olmuşam. Yəni emalatxanasının açarı biri məndə idi. Mən kirayəşin qalırdım. Yəni hər səhər gəlirdim, onu çayda dəmləyirdim, sonra mən dərs oxumağa gedirdim. Yəni o qədər bir sinişmişdi, ailəvi dost olmuşdu. Hətta 74-cü ildə o mənim elçiliyim eləyib. Ona görə də hətta mənim evimdə bu günləri mənim Səttar adında oğlum var. Yəni bu adamın mənim həyatımda rolu çox böyükdür və onu bu 4 il ərzində kifayət qədər bir insan, bir sənətkar kimi kifayət qədər tanımışam. Ona görə də mən yəqin ki, hər il yazdığım, ona həsr etdiyim bir neçə məqalə ilə elə bir özümün hardas bir mənəvi borcumuna qatılmağa çalışıram. Mən ümumiyyətlə bu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən mənə bu kitabı həvalə eləyən hörmətli şairimiz Vaqif Bəhmənliyə yeri gəlmiş öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, bəlkə də mənə o öz ömür kitabımı yazmağa imkan yaratdı. Və mən ümumiyyətlə bu sahədə 40 ilə yaxındır mən satır haqqında material toplayırdım və bir il ərzində mən onu yazdım və təvazökardan uzaq olsa deməliyəm ki, mənə gəlir ki, Səttərə layiq bir kitab alınıb, indi oxucular onu oxuyanda əmin ola biləcəklər.
Güzel, mən təşəkkür edirəm kitaba görə də, gəldiyinizə görə də.
Sağ olun, mənim ümumiyyətlə
Allah'ım. Böyük sənətkarın ruhu şad olsun deyirəm.
Amin, amin. Yəni, Səttar Bəhruzadə elə bir sizdir rəmzidir, ümumiyyətlə Bakının, yox, ümumiyyətlə Azərbaycan rəssamlarının rəmzidir. Yəni, bugünləri ona görə də Nazırlar Adasına minnətdaram ki, hər il, yəni onun ən azı ad günündə xatırlanır. Ümumiyyətlə Səttar xatırlanması sənətkardır. Özü də bugün sizin də, mənim də elədiklərim haradasa ona olan elə bir ki, borcumuzu qaçarmaqdır. Ona görə də sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Sağ olun. Anam atıb şeylər dinləyim. Oxutar bir qadar nəğməni su kimi alışan ruhuma çılayım. Görkəmli rəssam Səttar Bəhruzadəyə həsr olunmuş iz bitir. Proqramda ünlü rəssamın sevdiyi, bəyəndiyi musiqidən, mahnılardan, qəzəllərdən yararlandıq. Səttar Bəhruzadəni bu izdə bizlər andıq. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev, mən aparıcı Seyda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığın izi sizlərinizdir.
Tanımışların qonağı ədəbiyyat adamıdır. Cəbrayıl rayonundan adan olub. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Özünü ölkənin bəzi tanınmış informasiya vasitələrinin yaradıcısı hesab edir. Bir sıra hekayə, povest və romanın müəllifidir. Piyesləri tamaşaya qoyulub. Belə il Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəmp söhbəti yazıcı dramaturq, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin orqanı olan Ulduz jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəylidir. Elçin Bey, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşlər valla normal. Mən işdə yola verirəm, evdə də məni yola verirlər.
Əvvəl ondan danışaq ki, yox idiniz bu son günlər. Hara getmişdiniz?
Yox idim.
Hardan gəlirsiniz daha doğrusu?
Mən deyim ki, İlyas Tapdığın, bizim sevimli şairimiz İlyas Tapdığın 75 illik yubileyindən Gədəbəydən gəlirəm. Çox möhtəşəm bir tədbir keçirdi orada. Ancaq ondan bir neçə gün öncə mən Moskvadan səfərdən gəlmişdim. Moskvada MDB yazıçılarının deməli toplantısı keçirilirdi. Drujba Narodov jurnalının bu təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilirdi. Mən də orada Azərbaycan çağdaş ədəbi prosesinə yığcam bir baxış ad altında məruz elədim. Və orada mən bir şeydə yəni müzakirələrdən belə bir qənaət də hasil oldu ki, Rusiya vaxtı ilə böyük bir sovet məkanına belə deyək, nəzarət edən yaxşı mənada, yəni biz onu təbii ki qiymət verirdik. Eyni zamanda bizim milli yazarların Avropa, yəni çapına Avropa məkanına çıxmasına şərait yaradan bir ölkə idi və Moskva da bizim əsas paytaxtlarımızdan biri hesab olunurdu. Ancaq çox təəssüf ki, sonradan bu əlaqələr, yəni o bizim üçün önəmli qapılardan biri olan Moskvanın qapıları bir qədər bizim üçün daraldı. İndi onu bir qədər genişləndirmək istəyirlər. Sadəcə olaraq başa düşürlər ki, Rus mədəniyyəti və eyni zamanda postsovet mədəniyyəti bir-birinə çox yaxın bir mədəniyyətdir. Nəinki Avropa mədəniyyəti, nəinki Amerika mədəniyyəti və eyni zamanda mən onu da öz tərəfimdən onu da deyə bilərəm ki, hətta Rus mədəniyyəti bizə müəyyən məqamlarda Türk mədəniyyətindən də yaxındır. Çünki biz bir-birimizdən çox uzun müddət bir yerdə olmuşuq. Yəni bu baxımdan mən düşünürəm Moskva bizim üçün çox önəmlidir. Sonra mən Qolos Rasi deməli radiosuna mən müsahibə verdim. Mən onu da vurğuladım ki, mən müstəqilliyin tərəfində olan adamam, ancaq çox təəssüf ki, biz vaxtı ilə Sovetlər Birliyini dağıtdıq və təbii ki, yaxşı bir quruluş qurmaq olardı, əgər Rusiyanın da müəyyən bu milli məsələlərə yanaşmasında düzgün mövqe olsaydı. Yəni çox təəssüf ki, bu cür oldu və əgər o zaman bizim ziyalılar düşünürdülərsə ki, onlar siyasəti yarada bilərlər, siyasəti idarə edə bilərlər. Sonradan bizə başa düşdük ki, insanın ziyalı, istedadlı, savadlı olması hələ onun siyasətçi olmasına dəlalət eləmir. Ona görə mən düşünürəm ki, hər kəs öz işi ilə məşğuldur və indi şükür Allaha ki, müəyyən ədəbi dairələrdə, mədəni dairələrdə nüfuz olan insanlar isə başa düşürlər ki, onların funksiyası tamam başqadır. Və belə söhbətlər oldu.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, son vaxtlar Azərbaycandan jurnalistlər gedir Moskvada, jurnalistlərlə görüşür. Deputatlar məsələn gedir deputatlarla görüşür. Bax, bu yazıçının gedib orada yazıçılarla görüşməsi həmin prosesin davam kimi qəbul oluna bilər, yoxsa bu sırf ədəbiyyat?
Yox, mən düşünmürəm ki, biz nəyisə başlanğıcı və davamıyıq. Biz həmin prosesin tərkib hissəsiyik.
Amma bunun özü nə qədər vacibdir, bax.
Mən deyim də, Rusiya bizim qulağımızın dibində ən böyük ölkədir. 140 milyon əhalisi var. Və Rusiyanın bura müdaxiləsi daha çevik və eyni zamanda hər an ola bilər istənilən məqamda. Ona görə də biz o dostlarımız, zadımız Amerikada, İngiltərədə axtarırıqsa, onlar hamısı demirəm mənasız bir şeydir. Düşünürəm ki, bizim onlara münasibətimizlə Rusiya münasibətimiz fərqli olmalıdır. Bizim Rusiya münasibətimiz daha anlaşıqlı olmalıdır, daha başa düşülən olmalıdır. Mən aydın sabit bir fakt deyim.
Jurnalistik siyasət oldu da burada.
Siyasətdir də, bu siyasətdir.
Hələ öz işi ilə artıq məşğul olmağa başladı.
Yox, mən deyirəm ki, mədəniyyətin, ədəbiyyatın öz siyasəti var. Bunlar hamısı bir-birini tamamlayan şeydir. Məsələn, bu ermənilər nəyə görə deyək ki, bu məkanda Rusiyanı əl ala bildilər və deyək ki, Qarabağ münaqişəsində Rusiya tərəfindən daha çox dəstəkləndilər. Təsə yaltaqlıqlarına görə yox ki, axı. Yəni onlar görsün ki, ağıllı siyasət yeridirlər. Hər yerdə ermənidir. Hər yerdə. Hansı jurnala gedirsən get, hansı televiziyaya gedirsən get, orada ermənilərdir. Mən ona görə deyirəm ki, Rusiya kimi böyük bir ölkəni biz kənar etələməli deyilik. Yəni onların bizə elədiklərin xatırlatmalıyıq, başa salmalıyıq, ancaq bildirməliyik ki, biz sizlə dost kimi yaşamağa hazırıq və bu bizə lazımdır. Və biz düşünürük ki, biz də sizə lazımıq ki, biz də sizin üçün dost olaq.
Aydındır. Azərbaycan ədəbiyyatın nəyə bənzədirsiniz? Nədir Azərbaycan ədəbiyyatı?
Azərbaycan ədəbiyyatını elə Azərbaycan ədəbiyyatına bənzədirəm. Başqa nə ola bilər ki? Azərbaycan ədəbiyyatı, mən deyim ki, çağdaş ümumiyyətlə ədəbi məkanda gedən proseslərin yenə də tərkib hissəsidir və müəyyən məqamlarda heç yerdə qalmır. Məsələn, bizim poeziyamız çox güclüdür. Azərbaycan poeziyası. Nəsrimiz, bəli, müəyyən mənada, deyək ki, texnoloji baxımından, müəyyən üslub baxımından, müəyyən deməli yazı taktikası baxımından, müəyyən ideyaların çözülməsi, təqdim olunması baxımından ola bilsin ki, bir qədər geri qalır. Ancaq son ədəbi nümunələri götürsək, mən düşünürəm ki, kifayət qədər normaldır. O başqa məsələ ki, bilirsiniz, Avropa düşüncəsi, Avropa həyat tərzi üçün yeniliklər bunların düşüncəsinə daha çox təsir eləyir və yeniliklər orada daha çox bizi qabaqlayır. Bu baxımdan təbii ki, onların ədəbi ədəbiyyatlarına da təsiri zəif olmamış deyil. Məsələn, mən deyim ki, bizim Azərbaycan ədəbiyyatında sintetik struktural mətnlər, deyək ki, həm romanda, həm deyək ki, dramaturgiyada, indi mən özümün adımı deyəcəm və Əcəb Əliyev deyəcəm, yəni onu, mən onun qeyd təvazökarı heç nə hesab eləmirəm. Həm mətnlər, deyək ki, mənim həm romanlarımda var, həm dram əsərlərimdə var. Məsələn, mən bu yaxınlarda Hollywood filmlərinə baxıram və görürəm ki, Hollywood filmi artıq onu film kimi verir. Yəni, artıq bu romançılıqda bizdə var, ancaq artıq onlar onu filmə keçiriblər. Yəni, keçmiş birdən qalıb düşür, gələcəyin içində, gələcək düşür, keçmişin içində, hətta bir qədər də irəli eləyiblər. Eyni personajlar müxtəlif dövrləri əhatə edirlər və bu nəyi göstərir? Bu, onu göstərir ki, insanın ovqatı, insanın hissi, insanın tələbatı bütün zamanlar deyin olub. Sadəcə olaraq onların texniki düşüncəsi dəyişib. Yəni, biz texnokrat olmuşuq. Yəni, bizim, deyək ki, təsir qiyafəmiz dəyişməyib. Məsələn, mənim əynimə, əgər sən bir kəndli kimi çuxa, bəy olsan, cübbə geyindirsəniz, mən qayda bu həmin adam olmayacaq. Mənim düşüncəm tamam başqadır. Ancaq mənim istəyim eynidir. Yemək istəyirəm, sevmək istəyirəm, döymək istəyirəm, nifrət eləmək istəyirəm, qəzəblənmək istəyirəm, yaxud da fəqir bir adamam. Əgər xarakterim o cürdürsə. Mən bunu nəyə görə dedim? Bəzi adamlar deyirlər ki, əşi, dəyişən zamandır. Xeyr, zaman dəyişir və insan da dəyişir. Yəni, hər uşaq deyir, öz zamanına oxşuyur. Hökmdarlar da xüsusən, yəni.
Kimdir yazısı?
Yazısı, mən düşünürəm, keçmişini unutmayan, yaddaşına güvənən və eyni zamanda başqalarının görə bilmədiyini görən və başqalarına fərqli ifadə eləyən bir fərd.
Siz nə dərəcədə keçmişini unutmayan, ifadə eləyən, yaddaşına güvənən adamsınız.
Mən ona görə mənim əsərlərimi oxumaq lazımdır. Məsələn, Yovşan Qağayları oxumaq lazımdır. 100 il bundan əvvəlin hadisələri ilə çağdaş dövrün hadisələri paraleli verilir. Şah Abbas romanını oxumaq lazımdır. Sintetik struktural roman Don Juan'dır. Yəni 600 bundan əvvələ də mən ekskurs eləmişəm. Don Juan'ın xəttinə İsfahandan getmişəm Madridə. Yəni o zaman 600 əvvəl və 600 il sonra da getmişəm. Baxımından mən düşünürəm ki, yaddaşına güvənən öz yaddaşıma, eyni zamanda keçmişinə güvənən, keçmişinin yaxşı örnəklərini çıxardıb, araşdırıb, xalqına çatdıran bir insandır və bunun əsərləri göz qabağındadır. Mən bu yaxından İmperator tamaşam oldum, ona da baxmaq lazımdır. Sintetik dram əsəridir. Keçmiş, bugün sintetika. Yəni, bunlara baxmaq lazımdır.
Dəvətnamə göndərsəniz, baxarıq.
Yəni, elanlar var. Bu saat bir qədər adam dəvətnamə göndərmir. Çapıq bir əsirdir, sürətli bir əsirdir. Ona görə adam üçün kərən ölçüsü var.
Harada nə baş verir? Və kənd nədir sizin üçün ümumiyyətlə?
Kənd mənim vətənimdir. Kənd mənim vətənimdir. Kənd mənim mahiyyətimdir. İndir mən şəhərdəyəm, mən yenə də kətçi kimi düşünürəm. Ola bilsin, mənim yenə düşüncələrimdə bax o texniki məsələlər inkişaf eləyib, ancaq mən yenə də bütün mahiyyət etibarilə kətçiyəm. Mən düşünürəm ki, böyüyə hörmət eləmək lazımdır, böyük ayağa gələndə durmaq lazımdır, böyüyün üzünə ağ olmaq lazım deyil. Mən bu cür düşünürəm. Və eyni zamanda bilirsən, axı kəndlə urbanizasiyanın çox böyük fərqi var. Əslində qalsan, sivilizasiya şəhərdə, mədəniyyət kətdədir. Biz bəzən deyirik ki, əfalan kəs kətçidir də, mədəniyyət. Yox, mədəniyyət ondadır. Sivilizasiya şəhərdədir. Ola bilsin ki, o çəngəl tuta bilmir, qaşığı tuta bilmir. Ola bilsin ki, zibil yer atır. Ancaq mədəniyyət ondadır, bilirsən. Sivilizasiya düşüncənin inkişafı mədəniyyətin texniki formasıdır. Mədəniyyət ancaq insanın kökündən, ənənəsindən, milli mentalitetindən gələn bir şeydir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, mən kətçiyəm və kənd mənim üçün hər şeydir. Kənd mənim üçün dünyadır. Şəxsən mənim kəndim mənim üçün bütün dünyanı əvəz eləyə bilər, çünki orada hər şey vardır.
Cəbrayıldan adan olmuşsunuz.
Bəli. Cəbrayıl işğal altındadır, mənim çox ağrılı yerimdir. Mən düşünürəm, mən həmişə deyirəm ki, Qarabağ reanimasiyada olan xəstəyə bənzəyir. O artıq can verməkdədir və biz əgər düşünürüksə ki, 50 ildən sonra, 100 ildən sonra gedib biz Qarabağ azad eləyəcəyik, xeyr. Biz Qarabağ adlanan torpaq azad eləyə bilərik. Biz Qarabağ azad eləyə bilmərik. Qarabağ artıq ölür. Qarabağ auradır. Qarabağ insan ilişkisidir. Dost, qardaş münasibətləridir. Ölü yeridir. Toydur. Qəbristanlıqdır. Bağdır. Qonşudur. Mənim qonşum tamaşanın itidir. Bizim tək tut ağacıdır. Bizim arxdır. Bax, budur Qarabağ. Bunlar olmayandan sonra, bunlar hamısı dağılandan sonra, o yurt, o həyat, o aura dağılandan sonra da Qarabağ olmayacaq. Ona görə də 100 il keçsə də Qarabağ bizimdir, 50 il keçsə də Qarabağ bizimdir. İdeyalar çox səfeh bir ideyadır.
Necə fikirləşirsiniz? Sizin qəbriniz kimin tək tut ağacının altında qazılacaq?
Valla, mən istəyərdim elə mənim qəbrim elə yenə də bizim qəbristanlıqda, əgər yer tapılarsa orada olsun, əgər əlbəttə ki, yenə də deyirəm ki, bizim kəndimiz geriyə qayıda bilərsə və biz onu qeyrətimiz çatıb, təpərimiz çatıb, namusumuz çatıb, ağlımız çatıb, düşüncəmiz çatıb, geri qaytarmağı bacararıqsa. Söhbət ondan gedir ki, bəzən deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsində güzəşt eləmək lazım deyil. İki yol var. Ya sən güzəşt eləməlisən, Qarabağı tam ölməyə qoymamalısan. bilsen, yani kangrena çürümə gedən adama demək olmaz ki, sən gözlə, gözəl bir dənə texnologiya indi kəşf olunacaq və biz gəlib səni sağaldacağıq. Ona kimi artıq bu öldü getdi. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, güzəş lazımsa biz güzəşdə getməliyik. Müharibə lazımsa biz onu deləməliyik. Yəni biz o xəstəni yaxud biz kəşf eləmək lazımdır onu deləm. Biz o xəstəni, yəni o Qarabağı, o can verən Qarabağı, yəni geri qaytarmağı, ölümün pəncəsindən qurtarmağa bacarmalıyıq, çalışmalıyıq. Mən düşünürəm bizim bax bu saat ən böyük məqsədimiz bu olmalıdır və ona doğru getməliyik.
Bəlkə çox təəssüf. Bəlkə onu qutara biləni ortaya çıxartmağı əvvəl bacarmaq lazımdır.
Vallahi indi
fikri mən adamı mı?
Mən indi deyə bilmərəm. İndi o fikir var. Təbii ki, əksəriyyətin düşüncəsində var ki, Qarabağı qaytarmalıyıq. Ancaq mən o fikri yanlış hesab eləyirəm ki, 50 il, 100 il keçsə də Qarabağ bizimdir. Bu çox ziyanlı bir şeydir, tendensiyadır. Qarabağı biz ölüm pəncəsindən qurtarmalıyıq. Bu fikir budur mənim üçün.
Sizcə həkim var ona?
Bəli, var. Mən düşünürəm bizim bir millət isə, biz bir dövlət isə, bizim konstitusiyamız varsa, bizim qanunumuz varsa, bizim dövlət başçımız varsa, təbii var və bizim ordumuz varsa, təbii var, bizim baş komandanımız varsa və təbii ki, var, bizim insan resursumuz varsa, var, iqtisadi resursumuz varsa, var. Yəni, biz şərti işarələrin hamısından, əmr cümlələrindən davam elətdirsə, hər şey var, hər şey də yerindədir və yalnız bu ideyanı əgər beynimizə yeritsək ki, biz Qarabağı ölümün pəncəsindən bu saat azad eləməliyik, bu gün azad eləməliyik, bir ay azad eləməliyik və onda mən düşünürəm ki, biz nail olarıq. Lap bir ilə qoy azad eləyək, bir ilə bu düşüncə bütün insanların beyninin hakim olsun.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti Ulduz Jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəylidir.
Elçin bəy, əsərlərinizdə qohumlarınız var?
Əksəriyyəti. Bəzən görürsən ki, əsərlərimdə qohumların, qonşuların adını çəkirəm, ancaq halbuki onların həmin hadisələrə dəxli yoxdur. Və bəzən də maddə edirlər ki, onun özündən nə cop eləmsən, havaq mən elə başıma elə hadisə gəlib ki, deyirəm, yox, mən səni sevdiyimdən sənin adını öz əsərimdə yaşadıram. O da mənfidir, müsbətdir, obraz, o mənim üçün önəmli deyil.
Adamları elə sevirsiniz ümumiyyətlə?
Mənim ümumiyyətlə adamlara, həyata, insanına, nə bilim, düşüncəyə, ədəbiyyata, quşa, dilənçiyə, bilim, dağa, daşa, yarpağa, ağaca, balığa, sevgim dəyişməz. Mən onların hamısını sevirəm. O başqa məsələ ki, mənim də içimdə şeytan var və o şeytandan gələn bir qəzəb ola bilər mənim içimdə. Və o şeytan ki, hansı ki mənim içimdə də var. Bəli, mən hər gün arzu edirəm ki, yatanda da, duranda da, təbii yadıma düşəndə mən deyirəm Allah Taala, mənim içimdən bütün o nifrəti, bütün o qəzəbi, bütün o qaranlıq bir balaca da varsa, onun yox elə üçün işıqla doldu. Bilirsən niyə? O insanlar üçün lazım deyil, mənim özüm üçün lazımdır. Nifrət qaranlıq bir qüvvə insanı içərdən dağıdır. İnsanı nurlaşdıran, insanı müdürləşdirən, insanı ağıllı eləyən, insanın ruhunu təzəliyən, insanın istedadını inkişaf elətdirən, pardaqlandıran işıqdır, sevgidir, dostum. Yəni, bu, başqalarının dediyi sevgi deyil. Bu, rasional və pragmatik sevgidir. Bu, bəlkə də daha çox görünən sevgidir. Mənim üçün onlar hamısı görünən sevgidir, yəni. Mənim üçün qəzəb də görünür, nifrət də görünür, sevgi də görünür. Hamısı mənim üçün görünəndir. Məsələn, adam var ki, salam vermək qabiliyyəti yoxdur. Adam var ki, sevmək qabiliyyəti yoxdur. Bu faciədir insan üçün. Və sevə bilməmək problemi də var bəzi insanlarda. Mən çox sevinirəm ki, Allah Taala daha çox sevgi verib və daha çox mən özümdə bəlkə də onu təlqin eləmişəm. Bəlkə də mən özüm bir şuuru bir insan kimi daha çox özüm onu yetişdirmişəm içimdə. Özümü təkmilləşdirmişəm, özüm tərbiyələndirmişəm. Bu da ola bilər. Yəni söhbət ondan gedir ki, insan bilməlidir kimdir. İnsan bilməlidir nəyə gedir. İnsan bilməlidir ki, nəyi istəyir. İnsan başqasının haqqını tanımalıdır. İnsan bilməlidir ki, bax mən Məmmədi söyürəm, ancaq Məmmədin arvadı var. Məmmədin uşaqları var, Məmmədin əmsi oğlanları var. Bu bir fərd deyil, təkcə. Bu eyni zamanda hansısa insan aurasında yaşayan adamdır. Bəs onlara necə təsir eləyər sənin bu söyüşün? Ancaq sevgin onların hamısını sevindirər. Bəlkə onlar bir cinayət eləməyə, yaxud bir-birinə pisliyə eləməyə hazırlaşırdılarsa, o xoş sözü, o həmin insan haqqında xoş sözü eşidəndən sonra bəlkə də o fikirlərindən yəni daşınarlar. İnsanları yəni zorla qəzəbləndirmək olmaz. İnsanlara çalışmaq lazımdır ki, onların qəzəbini bir qədər alasın.
Necə fikirləşirsiniz? Söyüş və nifrət barədə düşünməyən insanlar da var.
Bu onlara məsələ bir şey deyim. Bax, məsələn, mən özümdən deyim da. Mən çox yaxın zamanlara kimi düşünürdüm ki, elə bir adam yoxdur ki, başqasına pislik haqqında düşünsün. Ancaq mən sonra gördüm və eşitdim ki, adam var ki, sənin başqasına pislik eləməkdən ləzzət alır. Mən açıq o cür adamları qəbul eləmirəm. Mən yenə də inanıram ki, insanlar ancaq yaxşılıq haqqında düşünürlər.
Kimdir sizin düşməniniz?
Mən düşmənim ancaq nəfsim ola bilər. O bilirsən təkcə mənim sözüm deyil. Yəni Quranda da yazılıb. İnsanın ən böyük cihadı nəfsi ilə, yəni mübarizədir. Və mən çalışıram ki, o nəfsim əgər nədəsə yaranırsa, mən onu boğa bilim. Və indiyə kimi də çox şeylərdən imtina eləyə gəlmişəm və düşünürəm ki, insan imtina eləməyi də öyrənməlidir. Təkcə istəmək yox, təkcə arzulamaq yox. Başqa mənim heç bir düşmənim yoxdur.
Bəs siz kimin düşmənisiniz?
Düşünürəm, mən də heç kimin düşməni deyiləm. O başqa məsələ ki, bəlkə kimsə elə düşünür ki, mən ona mane oluram. Bəziləri elə düşünürlər ki, mən onların şöhrətlərini mənimsəmişəm. Versace sindrom deyirəm də ona. Məsələn, o filan əsəri yazdı və onu nahaq yerə təriflədilər. Halbuki heç bir əsər deyil. Başa düşürsən, yəni bu baxımdan ola bilsin ki, mən kimsə qıcıqlandıra bilərəm, yenə də deyirəm. Bu baxımdan. Onun üçün düşünürəm ki, mənim belə bir düşmənim yoxdur. Elə bir adam varmı ki, yəni mən düşünürəm ki, onun hər halda məndə olan qüvvə, məndə olan enerji, eyni zamanda mənim tapındığım enerji onun mənə qarşı düşmənçiliyi neytrallaşdırar və mənə heç cürə mane ola bilməz.
O bayaq sevgidən danışdınız. Nə vaxt hiss eləmisiniz ki, sevirsiniz?
Vallahi dostum, axı bu sevgini hiss eləmək.
Ümumiləşdirmə, konkret qadınsa qız sevmisiniz.
Hə, qadın qız sevgisini mən bax konkret ikinci kursda, birinci kursun sonunda.
Bəs o vaxta qədər nə edirdiniz?
Bax, ona görə sən qoymadın mən əvvəlcədən deyəm ki, sevgini müəyyən eləmək olmur ki, harada gəlir. Yəni, mən bilmirəm, birinci mən anaman çox yaqın ki, sevmişəm, eləmi? İstəmişəm ki, anam mənə süd versin, heç onun əl çəkməmişəm, onun tumanından tutub gəzmişəm də əl çəkməmişəm. Yəqin görünür hansısa bir maddi baxımdan, hansısa bir meyvəni sevmişəm, istəmişəm ki, mən onu əldə eləyim. Bəlkə də oğruyum lap, uşaqlar meymun kimi də onlar oğurlamağa meyillidirlər və uşaqların balacalıqda oğurluq eləməyi yaxşıdır. Onlar bilirlər ki, oğurluq pis şeydir, böyüyəndə heç vaxt oğurluq eləmirlər. Bir neçə istək olub, ötəri istər müəyyən mənada, ancaq mən əsas sevgi, mən o vaxt düşünmüşəm ki, doğrudan mən o sevgisiz yaşaya bilmərəm və mən həmin adamı da axıra kimi sevmişəm, evlənmişəm, indi sevirəm.
Və bugün sizi yola verir.
Evdə. Və bizim evdə məni yola verir, sağ olsun.
Niyə?
Yola verir ona görə ki, baxmayaraq ki, çörək ağacı mənəm, evə pul qazanan mənəm, evin belə deyək ki, müəyyən mənada nüfuz dairəsinin cəmiyyətdə, ailədə, qohum, əqrəba yanında saxlayan adam mənəm. Ancaq uşaqların dərsidir, uşaqların sağlamlığıdır və belə deyək də özümü konfortlu hiss eləmək üçün mənə göstərilən qayğıdır. Bu baxımdan məni yola verir də. Ancaq işdə ancaq mən çalışıram, mən işçilərimin qayğısını çəkəm, mənə müraciət edən müəlliflərin qayğısını çəkəm, onlara düz yol göstərəm, heç kimi xətrinə dəyməyəm. Mən də işdə, yəni demək istəyirəm ki, yola verirəm. Mən də evdə yola verirlər.
Qələm əhlinin yumşaq desək böyük bir qismi Nobeli Azərbaycana gətirməkdən danışır, Nobel mükafatını. Hətta bunu maddiyyata bağlayanlar da var, deyək ki, filan qədər pul filan yerə yox, bizə verilsə biz belə eləyərdik, filan eləyərdik. Necə fikirləşirsiniz?
Bax, hər bir insanın daxilində şöhrət pərəstlik var. O cümlədən mən də şöhrət pərəstəm. Ancaq mən ağıllı şöhrət pərəstəm. Mən mənə çatmayan şeyi heç vaxt tələb eləmirəm. Ancaq mən bilirəm mənə çatan şeyi özləri verəcəklər. Bu baxımdan mən heç Nobel mükafatı haqqında düşünmürəm. Çünki mən bilirəm ki, Nobel mükafatını almaq üçün o istiqamətdə çalışmalar lazımdır. Yəni tərcümə məsələsidir, təbliğat məsələsidir. Yəni PR işini qurmaq lazımdır ki, səni tanısınlar ki və səni Nobelə təqdim eləsinlər. O elə belə indi kimsə şöhrət pərəstliyindən yürür, elə ağılsızlığından elə deyir ki, mən bu saat gedib Nobel alacağam, ya Nobeli mən gətirəcəm. İddiasından bunu eləyə, ya egosundan o da ola bilər. Bu onun öz işidir. O baxımdan yəni şöhrət pərəstlik məndə var, ancaq mən ağıllı şöhrət pərəstəm.
Nə ilə müəyyənləşdirə bilirsiniz ki, ağıllı olmaq nədir?
Ağıllı olmaq odur ki, insan heç vaxt ona çatmayan şeyi, mən bayaq dedim, yürüb qabanramaq istəməz. İnsan bilməlidir ki, onu çatan şeyi verəcəklər və gəlib əzəl-axır ona çatacaq. Və ağıllı adam üç şeyi əlində rəhbər tutmalıdır. Birincisi, naşükür olmamaq, ikincisi, səbirli olmaq, üçüncüsü, zəhmətsevər olmaq.
Siz insansınız?
Valla indiki həyatımda mən insan kimi hər halda görünürəm. O bir həyatımda, bilirsiniz, yəni ki 12 həyat vardı, o bilmirəm indi nə olmuşam. Bəlkə birinci həyatda yaşayıram, daha 11 həyat qalır. Reinkarnasiya deyirlər də, sən indi mən nəyə çevriləcəm öləndən sonra. Mən sən nə istəyərdin? Mən istəyərdim heç vaxt tutulmayan, yəni heç kimi yeməyəcəyi, bizim balığa çevrilim, okeanda çevrilim. Yaxud da ki...
Niyə balığa? Suya məhəbbətdir yoxsa balığın...
Mən bilmirəm, bilirsiniz, mən balığı çox sevirəm. Balığı düzdür, mən yeməyi də sevirəm, yəni balığı tutmağı da sevirəm. Bilmiyorum, neyse, balıq mənim üçün görünür ki, özü özünü yaşadan bir qədər əl çatmaz. Yəni, balıq cizlənə bilir axı, okeanın dibində, orada, burada. Təbii, hamını tapırlar. Yəni, şu da tapırlar, çiçəyi də tapırlar. Heç olmasa Edelweiss gülünə çevrilimdə. Mən dekabrdan adam olmuşam. Edelweiss gülləri də bilmiyorum, Azərbaycanın açıqın tərcüməsi nətərdir. O da ki, qarlı zirvələrdə bitir və hər adamın da ona əli çatmır. O baxımdan nə olur? Qoyun, mən Edelweiss gül olum elə ən qarlı zirvələrin birində.
Azadlıq Radiosu, Azadlıq Qazeti, Turan İnformasiya Agentliyi, yəni sadalamıram da, bu yerlərdə işləmişsiniz.
Azadlıq Qazetində işləməmişəm, yox. Orada yazım bir iki yazım gedib, çox az yazım gedib orada. Deməli, işləmişəm Azadlıq Radiosunda, Bakı Bürosunun yaradıcısı mən olmuşam, rəhmətli Elmirə xanım, o vaxt biz rəhbər qoyduq. Sonra Turan İnformasiya Agentliyinin yenə də yaradılmasında ən yaxın iştirak edən adam mən olmuşam və ümumiyyətlə Azərbaycanda ilk informasiya modelini tətbiq edən adam da mən olmuşam. Yəni mən bunu bir mənalı deyirəm, inanmayanlar o vaxt Azadlıq Qazetinin ilkin saylarında götürüb xəbər informasiya bloklarına baxa bilərlər. Və o vaxt Mehmanla Şahin də bizlə bir yerdə idi, ancaq onlar rus dilli olduqlarına görə, yəni təbii ki, Azərbaycan dilində o informasiyanı ancaq mən hazırlaya bilərdim. Mən deyirəm, yəni ki, qısqançlıq olmasın, yəni bu cür. Sonra mən mətbuat xidmətində işləmişəm, prezident aparatında qısa müddətdə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində biraz qısa müddətdə mətbuat xidmətində işləmişəm. Sonra ancaq ən mənim böyük iş yerim və ən rahat özüm hiss elədiyim yerim bu gün Ulduz jurnalının baş redaktoru olmaqdır. İş yerim Azərbaycan Yazıçılar Birliyi idi. Çünki mən orada baxmayaraq ki, maaşımız azdır, qonorarımız azdır, ancaq mən sevdiyim işlə məşğulam. İstəyəndə yəni gəzməyə də getmək olur, bir dəvət edirlər, xaricə gedirsən. Sərbəst yaradıcı bir iş rejimi deyim. Mənə demək olar ki, bütün şərait yaradılır. O baxımdan mən narazı deyiləm. Dövlət nəyə məlidir ki, dövlət mənzildir, məsələ, mənim mənzilinə sağ olsun, təmin ediblər. Anar müəllim, məsəl üçün, deyək ki, mənə qayğı göstərir, lazım gələndə, harası bir yeri gedəndə nə kömək lazım deyilir. Əbülfəz Qarayev Mədəniyyət Nazirliyi mənim, demək olar ki, bütün müraciətlərimə müsbət cavab verib. Nəyə görə mən naşkür olmalıyam, mən nəyə görə narazı olmalıyam? Bəli, mənim böyük mülklərim yoxdur. Belə çox belə bahalı maşınım yoxdur, heç ümumiyyətlə maşınım yoxdur. Bəli, mən ictimai nəqliyyatdan istifadə edirəm, mən metroda gedirəm. Ancaq mənim ailəm ümumiyyətlə bir-birinə olan məhəbbəti, sevgini o bahalı yaşamaqdan, dalaşa-dalaşa yaşamaqdan 100 dəfə, 1000 dəfə üstün tutur, çünki mən onları elə tərbiyə eləmişəm. Biz bu cürük.
Bax, demək istəyirəm, bir belə iş yerindən keçmişsiniz. Harda qurtarmaq istəyərdiniz?
Mən heç düşünürəm ki, elə mən Yazıçılar Birliyində. Məni bir neçə dəfə dövlət işlərinə dəvət eləyiblər, mən getməmişim, imtina eləmişim. Çünki bilirsən, dövlət işində işləmək məmur olmaq deməkdir. Məmuru da mən görmüşəm. O gərək səhərdən getsin, axşam gəlsin. Onun yaradıcılığı üçün imkan çox az qalır. Ancaq mən də yaradıcı adamam, öz işimlə məşğulam. Yəni mən jurnalı buraxıram, deyək ki, jurnala mən günümün çox az bir hissəsini həsr eləyirəm. Qalan mən hissələrində ancaq yaradıcılıqla məşğulam. Yəni bu baxımdan mən düşünürəm ki, Yazıçılar Birliyi də olmasa, Yazıçılar Birliyi üçün bax belə rahat bir yer. Bu ola bilsin ki, Nüsər mən indi gəlib elə bir səviyyə çatacaq, mən aparıb türk soyad tutalım, prezident qoyacaqlar. 5 ildə gedib orada işləyəcəm, o da rahatdır. Yəni mən demək istəyirəm, sırf ara gedirəm, gedim, mən ancaq yaradıcı işdə olmaq istəyirəm. Ola bilsin, deputat ola bilərəm gələcəkdə. Məsəl üçün mən deyirəm, yaradıcı adam üçün o da pis deyil. Nə nədir ki, deputatın işi oturub gedib hansısa bir sənədləri baxırsan, yəni öz sahəyə uyğun olaraq, ağlın düşüncən varsa onun müzakirələrdə də iştirak edirsən, ancaq həm də sənin üçün rahat bir komfort şərait yaradılır. O demək deyil, mən deputat olmaq istəyirəm. Mən misal üçün deyirəm, ola bilər.
Hələ yəni. İstədikləriniz var da.
Yox, yox, şübhəsiz patsazına, yenə deyirəm, mən o yerdə olmaq istəyirəm ki, o mənim yaradıcılığıma kömək eləyir. Bax, konkret bunu deyə bilərəm.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun, mən də çox təşəkkür edirəm. Yəni, mən istəyirəm dinləyicilər, bizim söhbətimizdən nəysə maraqlı bir şey götürsünlər və eyni zamanda mən onlara çox arzu edirəm ki, müsbət enerji verim yəni.
Biz o dinləyicilərə heç nə verməsək də, onlar nəsə götürürlər və enerji də alırlar.
Yox, mən istəyirəm məhz müsbət enerjini radio dalğası vasitəsilə onlara çatdırım.
Çatdırdınız məncə. Sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin növbəti sayını yekunlaşdırdı. Bu dəfəkən söhbətimiz yazıcı dramaturq Ulduz Jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəyli idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Həmən o
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77